Бишкекте саат 20, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Ысык Көлдүн Ак Суу районунун тургуну 18 жаштагы баласы өз жанын өзү кыйышына милиция кызматкерлерин күнөөлөп жатат.
Аны кел атып жолдон балам айтып атат. Айтып берди да, бүгүн аябай папа катуу кыйнады. Башыма пакет кийгизип, эки өлүп, эки тирилдим. Аябай катуу кыйнашты бүгүн. Колума наручник тагып алып, ошо баклажкага суу куюп алып, аябай сабашты бүгүн деп ошо күнкүсүн аябай катуу кыйнашкан экен.
Ошто борбордук жылуулук системасынан же тесттен көп кабаттуу эмес 400 турак үй ажыратылды.
Көп жылдан бери 15 жыл, 20 жылдан бери ушул жерде жашайбыз. Ушул жерден тесттин ысык суусунан колдонуп жүргөнбүз. Таардын ортосунда турсак, анан кийин биз каяктан тез эктермек белек эми. Биз аябай каршыбыз.
Баягы көп кабаттуу үйдөгүлөр жылуулук жетпейт анан бизге деп атат го.
Шанхайда Кытайдын биринчи лералык импорт көргөзмөсү ачылды. Мындай иш-чара АКШ менен Кытайдын соода тиреши уланып жаткан учурда өткөрүлүүдө. Кечки Азаттыктан алдыңкы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Куш убак кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу азыр деген акыркы жаңылыктардан алар менен Кубат Касымбеков тааныштырат. Кубат.
Рахмат Улан, саламатсыздарбы. Кошмо Штаттардын Иранга карата экономикалык санкцияларынын экинчи баскычы бүгүн күчүнө кирди. Президент Дональд Трамп буга чейинкилеринен эң күчтүүсү деп мүнөздөгөн санкциялар Ирандын энергетика, кеме куруу, финансы тармактарын бутагалат. Санкцияларга ылайык Ирандын кардарлары бул өлкөдөн мунай сатып алууну токтотуш керек. Антпесе алар АКШнын экономикалык чараларына туш болот. Ошол учурда 8 юрисдикцияга 180 күнгө Иранда мунай алууну улантууга уруксат берилди. Бийлик өкүлдөрү бул топко кайсы өлкөлөр киргени ушул аптада ачык айтыларын билдиришти. АКШ Иран чөлкөмдөгү зыяндуу иш аракетин токтотуп, Тегерандын жүрүм турумун өзгөртүү үчүн ушул кадамга барып жатканын билдирип келет. Ирандын президенти Хасан Рухани 5 ноябрдагы телекайрылуусунда өз өлкөсү санкцияларга баш ийбей турганын айтты. Биз мунайыбызды сатып келгенбиз. Кандай гана кырдаал болбосун, аны уланта беребиз. Аны кылууга биздин күчүбүз жетет. Алар Иранды санкциялардан буйта өтөт деп жатышат. Ооба, биз мыйзамсыз санкцияларды буйта өтөрүбүзгө сыймыктана турганыбызды жарыялайбыз, деди Рухани. Санкциялар Вашингтон Тегерандын талаштуу өзөктүк программасы боюнча 2015-жылкы көп тараптуу келишимден чыгып кеткенине байланыштуу калыбына келүүдө. Бишкектин 1-май райондук сотунда мурдагы вице-премьер-министр жана парламенттин 2 депутаты Аскарбек Шадиевдин өзүнүн катышуусуз соттук териштирүү башталды. 5 ноябрдагы сотто анын адвокаты Учкун Каримов Аскарбек Шадиев өлкөгө кайтып келгенге чейин ишти кароону белгисиз мөөнөткө жылдырууну өтүндү.
Шадиев жок да өзү. Ошон үчүн мен өтүнүч бердим, аны таптырып келсин сотко. Ошону караган сот укугу бар да. А бирок аны заочно сыртта жүрсөм караганга бул себеп ал айыптоо колуна берилген эмес, айып өзүнө угулган эмес. Эми ошо өзү жок туура эмеспи дегендейчи. Шадиев келери белгисиз. Бирок ал туугандары айткан, ал лечение чыгып кеткен депчи.
Деди адвокат Учкун Каримов. Ишти карап жаткан судья Эмиль Кайыпов адвокаттын өтүнүчүн четке кагып, мыйзам соттолуучу өзү жок болсо деле ишти кароого жол бере турганын билдирди. Ал арада Аскарбек Шадиевке карата 3 кылмыш иши тең жасалма козголгону, жакында аны фракциядан чыгаруу жана мандаттан ажыратуу жөнүндө кабыл алынган чечим мыйзамсыз болгону тууралуу анын атынан интернетке билдирүү тарады. Борбордук шайлоо комиссиясы менен бир бол фракциясы Шадиев өз арызынын негизинде мүчөлүктөн чыгарылып, мандаты мыйзамдуу алынганын жарыялап, анын билдирүүсүн түшүнүксүз жагдай катары баалашты. Аскарбек Шадиевке кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен кылмыш иши козголгон. Буга КМШнын парламент аралык ассамблеясынын Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыгына 2017-жылы Жогорку Кеңештин эсебинен бөлүнгөн 30 000 доллардын уурдалганы негиз берген. Улуттук коопсуздук комитети 1-июнда Шадиев Кыргызстандан качып кеткенин билдирген. Борбордук шайлоо комиссиясы бир бол фракциясы жазган арызды негизинде Шадиевдин депутаттык мандаты жоюлганын 2 ноябрда билдирген. Пакистанда Мухаммед пайгамбарга акарат келтирген деп өлүм жазасына кесилген христиан аял Асия бибинин укугун коргогон адвокат Сайфул Мулок өлкөдөн чыгып кетти. Ал Нидерландка келип жайгашканын бул өлкөдөгү куугунтукка кабылган христиандардын биримдиги аттуу уюм 5 ноябрда кабарлады. 2 күн мурда адвокат Мулок жаалданган топтон өз өмүрүн сактап калыш үчүн жана үй бүлөсүнүн коопсуздугун камсыз кылуу максатында Пакистандан чыгып кеткенин Reuters агенттигине билдирген. Христианчылыктын католик багытын карманган 54 жаштагы биби 2009 жылы июнда пайгамбарга шек келтирди деген айып менен камакка алынып, 1 жылдан кийин өлүм жазасына кесилген. 8 жылдан кийин гана анын иши кайра каралып, 31 октябрда Пакистандын жогорку соту 5 баланын энесин актаган чечим чыгарган. Бул чечимден кийин ашынган исламчылар нааразылык акцияларын уюштуруп, мындай чечим чыгарган сотторду жана христиан аялдын укугун коргогон адвокатты жазалоого дагы чакырышкан эле. Коопсуздук маселесин улам, христиан аял азыр кайда экенин расмий айтыла элек, бирок буга чейин бир катар Европа өлкөлөрү Асия Бибиге башпанек берүүгө даяр экенин билдиришкен. Казакстандын прокуратурасы кыргыз парламентинин экс депутаты Дамырбек Асылбек уулуна уюшкан кылмыштуу топ түзгөн деген айып койгону белгилүү болду. Ага ылайык камактагы мурдагы депутат Кытайдан аткезчилик жол менен товар ташыган мамлекет аралык кылмыштуу топту жетектеп турган деп айыпталууда. Депутат Дамырбек Асылбек уулу баш болгон 12 киши боюнча сот иши соңку ирет Казакстандын Алматы району аралык сотунда 2 ноябрда каралды. Ички иштер министрлиги Дамырбек Асылбек уулунун кылмыштуу топко тиешеси бар экени жөнүндө буга чейин маалымат түшпөгөнүн билдирди.
Бирок кеңештин депутаты болуп жүрдү. Ошол депутаттыкка өткөндө Централизмком фамилиялары менен список менен жөнөтөт да бизгечи. Кимдин кандай тиги өткөндө кылмыштуу иш шектүү жасага тиешеси бар, соттолгонбу, соттолгон эмеспи деп. Стандарт жөнүндө мындай кылмыштуу топторго же болбосо бир кандай кылмыштарга тиешеси бар экендиги жөнүндө маалыматтар жок
деп билдирди Кыргызстандын Ички иштер министрлигинин басмасөз катчысы Бакыт Сейитов. Мурдагы кыргыз депутаты быйыл февралда Казакстандын аймагында кармалган. Казакстандын тышкы иштер министрлиги алгач Дамирбек Асылбек уулу казак жараны экенин маалымдаган. Экс депутаттын атасы болсо уулу Кыргызстандын жараны болгонун Каракол шаарында туулуп өскөнүн айтып чыккан. Алматыдагы соңку соттук териштирүүдө экс депутат кыргыз жараны экенин билдирип, өзүн Кыргызстанда соттоону суранган. Сауд Арабиясынын Стамбулдагы консулдугунда өлтүрүлгөн журналист Джамал Хашоджинин уулдары Сауд бийлигинен атасынын сөөгүн берүүнү, анын өлүмүн иликтөөнү өтүнүштү. CNN телеканалындагы маегинде Салах менен Абдулла атасынын жасатын мусулмандар үчүн ыйык саналган Медина шаарында жерге берүүнү көздөй турганын айтышты. Ал эми жума күнү Вашингтондо өткөн эскерүү иш чарасында Хашоджинин колуктусу Хатиджа Жеңгиз АКШнын президентин Туркиянын иликтөөсүн колдоого чакырган. Сауд бийлиги журналист Джамал Хашоджи 2 октябрда Стамбулдагы башкы консулдугунда өлтүрүлгөнүн мойнуна алган, бирок анын сөөгүн дагы эле көрсөтө элек. Расмий Рияд бул окуяга Сауд падышачылыгынын тиешеси жоктугун белгилеп жатат. Кыргызстан менен Сербиянын ортосундагы визасыз каттоо боюнча өкмөт аралык келишим 8 ноябрда күчүнө кирет. Тышкы иштер министринин басмасөз кызматы кабарлагандай, мындан ары эки өлкөнүн жарандары бири бирине 90 күндүк мөөнөттө визасыз каттай алышат. Документке 2017 жылы 5 декабрда кол коюлган. Бул 11 айдан бери аны ишке ашуурдагы ички жараяндар жүргүзүлдү. Учурда Кыргызстандын жарандары 27 мамлекетке визасыз каттай алса, 39 өлкөдөн визаны барганда ала алат. Ал эми 132 мамлекет үчүн күн алдын ала виза алуу талап кылынат.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуй аласыз. Дерегибиз азаттык чекит орг. Кийинки радио баяныбыз көтөр алдында эртеңки кабар айтууралда учка айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда 6 ноябрда Кыргызстан аймагында жаан чачын күтүлбөйт экен. Аба температурасы түнкүсүн чүйдө 2 градус суктан 3 градуска чейин жылуу, күндүз 8-13 градус жылуу. Таласа түнкүсүн 5 градуска чейин суук, күндүз 6-11 градус жылуу. Баткен, Ош, Жалал абад аймактарынын түнкүсүн 2 градус суктан 3 градуска чейин жылуу, күндүз 9-14 градус жылуу. Ыс Көл түнкүсүн 9 градуска чейин суук, күндүз 4-9 градус жылуу. Нарындыдагы күндүз эртең 9 градуска чейин жылуу, ал эми түнкүсүн 13 градуска чейин суук. Бүгүн бийик тоолор райондору түнкүсүн сууктун күчү 22 градуска чейин жетсе, күндүз 2-7 градус суук. Борбордо түнкүсүн 2 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 11-13 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Программабызды улантабыз. Ыс Көл облусуна караштуу Аксуу районунун Бөрү баш айылынын тургуну Нурлан Асанбеков 18 жаштагы баласы өз жанын өзү кыйышына милиция кызматкерлерин күнөөлөп жатат. Президент Сооронбай Жээнбековго социалдык тармактар аркылуу жолдогон видео кайрылуусунда ал мал урлукка шектелип кармалган баласын райондук бөлүмдө 3 милиция кызматкери кыйноого алгандыгын билдирүүдө. Райондук милиция мындай маалыматтарды төгүндөөдө, бул факты боюнча кылмыш азырынча козголо элек. Иштин чоо жайын аймактан кабарчыбыз Асейин Мааданбеков дагы сураштырып көрдү.
Аксуу районунун Бөрү баш айылынын 18 жаштагы тургуну Эрмек Касымов 22 октябрь күнү өзүнүн айылындагы дарактардын биринде асынып өлгөн. Ага чейин милиция кызматкерлери катуу кыйноого алганын үй бүлөсүнө кабарлаган экен. Маркумдун атасы Нурлан Асанбеков окуя тууралуу буларды айтып берди.
15'ten başlayan bu bolçu okuya. 15. Oktyabr günü balandı saat 6'da Yeşigal'dan çalıp geçken Aksu rayon roğudun milisyonerleri. Onun altından 3 atene, 3 balanı salıp geçken 3 atene varıp balavızı saat 11'de çıkarıp geçti. Aşomiden'den yüge ap geldik balardı. Onun 19'u günü balamdı göçüden getparkan yerinden balamdı calık salıp geçiptir. Daha koşu Aksu'nun roğudun milisyonerleri. Onların atları Altınbek, Айбек, Адилет, Куан аттуу милиционерлер да.
Ал күнү баласын милиция кызматкерлери атасына түн ортосунда чыгарып беришип, эртеси эртең менен кайра алып кетишип, түштө чыгарып беришкен. Баласынын айткандарына шилтеме берген атасынын билдирүүсү боюнча, эрмек шектүү катары кармалган күндөн баштап милиция күн сайын кыйноо алган.
Анан 20-сы күнү машинемди токтоттум алып барып, 20-сы күнү дагы ошонтип ошондой пытка кылышкан экен, дагы эле баягы пакет кийгизип, баклашканын соккулап, наркотик алып барды. 22-сы күнү дагы бардык, баламды алып барды эрте менен саат 9'да. 22-сы күнү аябай катуу салашкан экен, дагы ошонтип пакет кийгизип, күндүзү саат 12'лерде чыгарып берди. 12:30'larda. Anan gel atıp yoldan balam aytıp atattı. Aytıp berdi da bugün ayvay papa katı kıynadı. Başıma paket kiygizip iki ölüp iki tirildim. Ayvay katı kıynaştı bugün. Koluma narşınlık takıp alıp oşo baklaşka su kuyup alıp ayvay savaştı bugün. Dep oşo külküsün ayvay katı kıynaşkan iken.
Atavala uyga kelgenden keyinki okuyanı mintip sürettirdi.
Nan da jeken jok birsin çaydı ustap alıp öyle çıkıp ketti. Ay balam bir yol toyup alıp çıktı desem jok toydum de öyle çıkıp ketip kaldı. Атын минип эле бастырып кеткен экен, мамасы чыгып караса. Анан жолдон тозуп алып жанакы Адилет, Айбек, Кубан аттуу милиционерлер жолдон тозуп алып дагы баламды кыйнашкан экен. Көп суммада акча сурашкан окшойт. Негизи өзүнүн бир барсеткасы бар эле, кичинекей сумочкасы. Анда бир 50,000 акчасы бар эле. Кийин ушул окуянын баары бүткөндөн кийин мамасы караса ал акчадан эчтеке жок. Анын баардыгын ошо милиционерлер берген экен. Жолдон дагы ошол чоң сумма акчаны требует эткен үчүн балам түздөн түз барып ошол талаадагы талга асынып алыптыр. Өз жанын ошонтип кыйды да баламчы.
Эрмекти милиция кызматкерлери Бөрү баш айылында жоголгон 3 баш койду уурдаган деген шек менен кармашкан. Анда бала койду уурдап, сатып, сүйлөшкөн кызына телефон сатып берген деген маалымат тарган. Атасы эрмек өлөр алдында сүйлөшкөн кызына SMS жөнөтүп, анда телефонду ак эмгегине тапкан акчага алып бергенин, милиция жала жаап атканын жазыптыр дейт. Маркумдун атасы баласын өлүмгө жеткирген милиция кызматкерлерин мыйзам чегинде жазалоону талап кылууда. Муну президентке жолдогон кайрылуусунда да айткан. Милиция маркумдун атасынын айткандарын төгөндөп жатат. Ысык Көл облустук милициясынын басма сөз катчысы Сталбек Усубакунов кылмышка шектүү улан кылмышты мойнуна алгандыгы тууралуу түшүнүк кат жазып берген. Милицияга бир күнү гана чакырылганын, денесинде көк ала жок деп ишендирди.
Шектүү катары бала алып келишкен да, 19 октябрда болуп аткан окуя да. 22-синде сабады да, 19 октябрда окуя болуп атат. Алып келген өзүнүн түшүнүгүндө ал деген кызначыны показания берип атат, ошо акча керек болуп ошо урдап сатып 12,000 деп. Анан якобы бир сүйлөшкөн кызыма сотка алып берген деп атат да. Вот. А эми азыр дагы териштирип жүрүп атат эми азыр.
Винтус коомдук уюмунан укук коргоочу Камил Рузиев көл аймагында катталган биринчи окуя эмес, атүгүл аягы тыйылбай келатат деди.
Бирде иш өтө элек сотто. Өкүм чыга элек милициянын үстүнөн. Бул өкүнүчтүү. Арыздар көп болуп атат. Акыйкатчыга да көп жазып атат арызды. Анан национальный центр бар, кыйноого каршы иштеген, аларга да көп арыздар болуп атат. Бирок иштер козголбой эле, баары жабылып эле, отказ болуп эле, прокуратура жактан, сот жактан акталып. Мындай боло берсе, адам кылмыш жасаган, кызматта иштеген жоопко тартылбаса, мындай нерселер боло берет.
Учурда Ички иштер министрлигинен атайын комиссия келип иликтөөгө алууда жана облустук прокуратурада текшерүү иштерин жүргүзүүдө. Азырынча милицияда жана прокуратурада кылмыш ишин козгой элек. Асеим Адамбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Эми Кыргызстан аймактарынан келген радио баяндарыбыздын дагы бирөөсү Ошто борбордук жылуулук системасынан же тесттен көп кабаттуу эмес 400 турак үй ажыратылды. Үйлөр албетте мындай кадамга нааразы. Шаар бийлиги болсо өз чечимин көп кабаттуу үйлөрдү жылуулук менен камсыздоо аргасы катары түшүндүрүп жатат. Аймактан кабарчыбыз Ыдырыс Исаков толугураак баяндайт.
Ош шаарынын башчысы Талай Сарыбашевдин протоколдук тапшырмасы менен калаадагы 400 жер тамдын жылуулук түтүктөрү кесилди. Шаар бийлиги бул кадамын көп кубаттуу үйлөргө берилип жаткан жылуулуктун сапатын көтөрүү деп негиздешүүдө. Бирок кадимки көп кубаттуу үйлөрдүн катарында жеке менчик жер үйүн борбордук жылуулук менен жылыткан жарандар буга нааразы болуп чыгышты. Мисалы, Ош шаарынын Супаналиев көчөсүнүн тургуну Гүлмира Сагыналиева бийлик жылуулукту алдын ала эскертүүсүз үздү деп нааразыланууда.
Эч кандай эскертүү деле болгон жок, түшүндүрүү деле болгон жок. Биз көп жылдан бери 15 жыл, 20 жылдан бери ушул жерде жашайбыз. Ушул жерден тесттин ысык суусунан колдонуп жүргөнбүз. Анан эч ким эчтеке дебей эле бирде кошундар айткандай туура эле биз шаардын ортосунда турсак, анан кийин биз каяктан бул агай айткандай тезек термек белек эми. Биз аябай каршыбыз, биз аябай суранабыз. Биздин кайра ордуна улап берсин, кош берсин. Биздин толук акыбыз бар, укугубуз бар. Бардыгын төлөйбүз, карызыбыз жок. Документтерибиздин баары туура.
Ош шаарынын борбордук жылуулук тутумуна туташкан жеке менчик үйлөрдүн жылуулук түтүктөрүн кесүү 2 ноябрда башталды. Шаарда жеке үйлөрдү жылуулуктан ажыратуу иштери түнкү саат 12 чейин уланып жатты. Үйү жылуулуксуз калган ардагер Амирбек Кыргызбаев шаар бийлигинин бул кадамын алдыга эмес артка кетүү деп баалады.
Дайым убагында төлөп келгенбиз, керектүү документтерин эме кылгандан кийин анан тез улап берген. Ул биз быйыл же былтыр алган жерибиз жок. Биз эми өзүбүздү тартиптүү абонент катары сезебиз, мындайча айтканда тартиптүү сатып алуучу кардар катары тесттин. Быйыл эмнегедир мына 24 октябрда ушул келип ушул мэриядан команда деп туруп кесе баштады. Бардык нерсе алдыга жылган, бул аркага жылганы мен үчүн түшүнүксүз.
Ош шаарынын дагы бир тургуну Камарбек Ормонкулов да акыркы 15 жылдан бери Ош шаарындагы жылуулук электр борборунун жылуулугунан пайдалангандардын бири эле. Быйыл анын үйү да жылуулуксуз калган. Урманкулов өзүн бийликке алданып калгандай сезип атканын айтат.
Ушу 2002-2003 жылдары баягы элдин баарыга баягы электричествого туташтырып трансформаторлор атылып ошондой баягы эме энергиясы кризис болуп аткан маалда ТЭЦтен телевидение аркылуу бизге агитация болгон. Ошол убактагы тек суусун алып ошондон бери мына бүгүнкү күнгө чейин пайдаланып атабыз ысык сууну. Абон платаларды төлөп берип атабыз. Заман өзгөрүп, элдин жашоосу кайта наоборот улуу ченеге кетиш керек болчу. Азыр биз кайта средневековый 19-чу кылымга кайтып, кайта тезек жашашыбыз керекпи?
Ош шаарынын бийлиги болсо, кыш келерде жер үй ээлери эч эскертүүсүз жылуулуктан ажыратылды деген нааразылыктарды негизсиз деп аташууда. Ош шаарынын вице-мери Асылбек Топчубаев арзандатылган жылуулук жеке менчик үйлөргө эмес, көп кубаттуу үйлөр үчүн гана каралганын айтууда.
Эскертүү берген, бүдүргү эле кече сессияда баягындай массалык маалымат каражаттарына чыгып кетти да. Ага чейин иш жүрүп аткан да өзүчө. Ошон үчүн эле анан баардыгы мэр буйрук берип туруп, мэр кол коюп туруп деген эле сөз болуп атат да. Просто мэр тапшырма берди, чтобы ошол маселени чечкиле. Баягы көп кубаттуу үйдөгүлөр жылуулук жетпейт анат бизге деп атат го. Ошону дагы экинчи себеби мындай болуп атат да, эгер ошол жанындагы жер үйлөрдү үзсө ошонун мощности дагы жетет да көп кубаттуу үйлөргө.
Бирок жер үй ээлери шаар бийлигинин бул аргументтери менен макул эмес. Жылуулуксуз калган дагы бир тургун Калдарбек Кадыров мэриянын бул кадамын мыйзамсыз деп атоодо.
Мамлекет деген шаарда жашагандарды тепло менен же башка нерсе менен камсыздоо мамлекеттин милдети. Экинчиден биз шаардын центринде турабыз. Бизде жанагындай көмүрдү жагып алып түтөтүп шаардын барды булга деген ал экинчиден экологиялык жагына туура келмек эмес. Биздики желательно тез центральный отопление туташ керек. Бул биздин биринчиден конституциялык укуктарыбыз, экинчиден потребительские права деген бар. Ошол укуктарыбыз. Акча төлөп атабыз да, биз бекер жаткан жокпуз. Эгер мэрдин ошого түшүнүгү жетпесе анда ал кандай мэр экенин да түшүнбөй атам да. Мэрдин милдети как мамлекеттик сулууга катары бизге кызмат кылып, бизде обеспечить керек.
Ош шаарына быйыл 1 ноябрдан тартып жылуулук берилерин мэрия алдын ала маалымдаган. Бирок 5 ноябрь болсо да шаарга жылуулук али толук жете элек. Ош шаарында 650 көп кубаттуу үйдөн тышкары 62 000 жеке менчик жер үйлөр бар. Идрис Исаков, Азаттык, Ош.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда улан Алымкулуулу. Кошмо Штаттардын Иранга каршы экономикалык санкцияларынын 2-баскычы бүгүн күчүнө кирүүдө. Бул ирет санкциялар Ирандын мунай газ секторун кеме куруу, каржы тармактарын бутага алмакчы. Санкциялар АКШ Ирандын өзөктүк программасы боюнча 2015-жылкы көп тараптуу келишимден чыгып кеткенине байланыштуу калыбына келүүдө. Бишкектин биринчи майдандык сотунда мурдагы вице-премьер министр жана парламенттин мурдагы депутаты Аскарбек Шадиевдин өзүнүн катышуусуз соттук териштирүү башталды. Пакистанда Мухаммед пайгамбар акарат келтирген деген өлүм акарат келтир деген айыпмен өлүм жазасына кесилген христиан аял Асия Бибинин укугун коргогон адвокат Сайфул Мулок өлкөдөн чыгып кетти. Ал Нидерландка келип жайгашкандыгын бул өлкөдөгү куугунтукка кабылган христиандардын биримдиги уюму 5 ноябрда кабарлады. Кыргызстан менен Сербиянын ортосунда визасыз каттоо боюнча өкмөтаралык келишим 8 ноябрдан тартып күчүнө кирет. Бул тууралуу тышкы иштер министрлиги билдирүүдө. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну, ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекиторг. А программабызды улантабыз. Эми айрым дүйнөлүк окуялардан. 5 ноябрда Шанхайда Кытайдын биринчи жылдык импорт көргөзмөсү ачылды. 130 өлкөнүн компаниялары катышып жаткан иш чара Бээжин менен Вашингтон соода тиреши тириңдеп кеткен учурда өтүүдө. Ачылыш салтанатында Кытай лидери Си Цзиньпин глобалдашуу доорунда дүйнө өлкөлөрүн кызматташтыкка ачык болууга үндөдү. Айнура Жекше кызы баяндайт.
Кытай калган дүйнө үчүн ачык болот. Импортту кеңейтүү бул узак мөөнөттүү демилге, деп белгиледи Шанхайдагы эл алык импорт көргөзмөсүн ачып жатып Кытай лидери Си Цзиньпин.
Калган ири экономикалар менен салыштырганда Кытай экономикалык өсүш жагынан дүйнөдө биринчи орунда турат. Кытайдын экономикалык келечеги оптимизм жаратат. Стабилдүү экономикалык өнүгүүнүн пайдубалы, сапаттуу өнүгүүнү камсыздаган өндүрүштүн факторлору өзгөрүүсүз калды.
Си Цзиньпин глобалдашуу доорунда калган өлкөлөрдү да кызматташтыкка ачык болууга үндөдү. Бүгүн дүйнө өнүгүү, өзгөрүү жана адаптациянын жаңы баскычынан өтүп жатат. Мамлекеттер экономикалык жана социалдык өнүгүү жагынан бири бири менен көбүрөөк чиелешип байланышып калган, деди Кытай лидери. 6 күнгө созулчу эл аралык импорт көргөзмөсүнө дүйнөнүн 130 өлкөсүнөн 3000ден көп компания катышууда. Анын жүрүшүндө алар экономикалык жетишкендиктерин тартуулап, Кытай жана башка өлкөлөр менен соода перспективаларын талкуулашмакчы. Ачылыш аземине Литванын президенти Далия Грибаускайте, Орус өкмөт башчысы Дмитрий Медведев жана Пакистандын премьер-министри Имран Хан барышты. Кытай менен тарифтер согушуна гириптер болгон АКШ жогорку даражалуу өкүлдөрүн жөнөткөн жок. Бир катар чет өлкөлүк компаниялар жана ири бизнес өкүлдөрү Бээжиндин кытайлык фирмаларга артыкчылык берген саясатын, бергелешкен ишканаларды түзүү үчүн киргизген талаптарды, технологияларды күчтөп өткөрүү, интеллектуалдык менчикти уурдоо жана башка чараларды сындап келишет. Көргөзмөнүн ачылыш салтанатында сүйлөгөн кезде Си Цзиньпин Кытай чектөө тоскоолдуктарды алууга, импортту көбөйтүүгө аракет көрөт деп убада кылды. Вашингтон менен Бээжин ортосундагы соода согушу быйыл июлда башталган. АКШ 3 айлампа менен Кытайдын 50 миллиард долларлык товарына 25% өлчөмүндө, 200 миллиард долларлык товарына 10% кошумча бажы тарифтерин койгон. Кытайда жооп катары 3 баскыч менен АКШнын 50 миллиард долларлык товарына 25%, 60 миллиард долларлык товарына 10% тариф киргизди. Бирок АКШнын президенти Дональд Трамп, эгер Бээжин жооп иретиндеги чаралардан баш тартпаса, Кытайдын дагы 267 миллиард долларлык товарына, демек өзүнө багытталган дээрлик бардык экспортуна тариф коёрун эскерткен. Былтыр Кытай АКШга 505,5 миллиард долларга товар сатса, АКШнын Кытайга экспорту 129,8 миллиард долларга гана жеткен. Трамп 2 ноябрда эки өлкө ортосундагы пикир келишпестиктерди жөнгө салуу багытында алган жылуу байкалганын билдирди. Кытай лидери ошондой эле Шанхайдын жана айланасындагы аймактардын ролу мындан ары арта берерин баса белгиледи.
Биринчиден пилоттук эркин соода зонасын кеңейтебиз. Шанхайдын инвесторлорду тартуу, сооданы либералдаштыруу жана жөнөкөйлөштүрүүгө багытталган дымактуу жаңы табылгаларга бай демилгелерин колдойбуз. Мындай практика кийин Кытайдын башка бөлүктөрүндө дагы ийгиликтүү ишке ашырылат.
Ал эми 6-11 ноябрь күндөрү Кытайдын Чжухай порттук шаарында ири авиасалон өтмөкчү.
Айнура Жекше кызы баяндады. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Программасы улантабыз. Жогорку кеңештеги КСДП фракциясынын төрагасы Иса Өмүркулов менен мурдагы президент анын көп жылдан берки саясий өнөктөшү партиялашы Алмазбек Атамбаевдин пикир келишпестиги ачыкка чыкты. Өмүркулов парламенттин бир канча өлкө депутаты, убагында Кыргыз темир жолу мамлекеттик мекемесин дагы бир канча айыл жетектеген. Бишкек шаарынын мэри болгон, ага карата коррупция боюнча дагы дооматтар айтылып, кылмыш иштери дагы козголгон. Толугураак Бейне түрмөгүнөн Эленора Бейшенбек кызы баяндайт.
Апрель революциясынын баатыры Иса Өмүркулов жогорку кеңештин дээрлик бардык чакырылышынын депутаты. Ал жогорку мамлекеттик кызматка 1990 жылдын башында келген. Башында Кыргызстандын вице-президенти жана биринчи вице-премьер-министрин жардамчысы болуп иштеген. Башкы транспорттук инспектор дагы болгон. Андан кийин 1998-2005 жылдары Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасын 7 жыл башкарган. Бишкек шаардык кеңештеги социал-демократтар фракциясынын азыркы депутаты Эрнез Докенов буга чейин Иса Өмүркуловду кескин сындап келгени менен белгилүү. Ал шаардык кеңештин буга чейинки чакырылышында Республика фракциясынын депутаты болгон жана ошол кездеги мэр Иса Өмүркуловду колунан кокон тыйын келбеген мэр деп атаган жана кызматтан кетишин талап кылган. Андан мурун тактап айтканда 2005 жылы Докенов темир жол башкармалыгынын кесиптик биримдигинин төрагасы болуп турганда Өмүркуловду бул тармакты кейиштүү абалга кептеди деп айыптаган. Азыр эми Иса Өмүркулов менен чогуу бир партиядан депутат болгон Эрнез Докенов Азаттыкка комментарий берип жатып, буга чейин Өмүркуловду сындап келгенин мойнуна алды жана мунун баарын өткөн иш деп атады.
Азыр ал темир жолду иштебегенден кийин, же мэр болуп иштебегенден кийин сын пикирлерди кайрадан кайталап, мен жагыман адамгерчиликке жатпайт го депчи. Өзүн убагында сынын пикириңди баарын азыр айтып берген. Кемчиликтерин жумуштагы баягы айтылган сөздөн мен негизи то есть артка бербейм да ал сөздөрдөнчү.
Иса Өмүркулов мурунку президент Курманбек Бакиевдин тушунда оппозициялык бирикенелдик кыймылдын активдүү мүчөсү болгон. 2009 жылы жазында саясий абал курчуп турган маалда ага кылмыш иши козголгон. Тактап айтканда Нарын Тору Кар темир жолун курууга катышууну каалаган казакстандык ишкерден 60,000 доллар пара алган деп айыпталган. Өмүркулов муну саясий куугунтук деп баалаган. Кылмыш иши сотко жеткен эмес. Иса Өмүркуловко экинчи кылмыш иши 2013 жылдын аягында кызмат абалынан кыянат пайдалануу беренеси менен козголгон. Башкы прокуратура аны 2011 жылы Бишкек шаарынын мэри болгон кезинде Жеңиш паркынан 16 гектар жерди мыйзамсыз берип салган деп айыптаган. Мурунку мэр соттун бардык инстанцияларында акталып чыккан. Буга чейин Азаттык Бишкектин 11-чи кичи районундагы 10 гектарга жакын жер боюнча чырды иликтеген. Анда жогорку кеңештин мурунку депутаты жеке ишкер Акбөкөн Таштанбеков бул анын менчик жери экенин, мэрия мыйзамсыз тартып алганын айтып арызданган. Таштанбеков буга кылмыш топтору да аралашканын жана алардын артында Иса Өмүркулов турат деп билдирген.
Ушул криминал Өмүркуловко дайыма чалып турушту. Иса Өмүркуловко кадимкидей чалып, анан ошол криминалдын ичинде жүргөн парктарды башкарган Айдарбеков болот деген бир жигит бар, ошол да жүрөт. Бизге аябай таң калышты да, ошол соттон да ошону ачып баягы узганын ордуна жоголуп кетти, жок деп коюшту. Биздин компанияны алганга булар аябай кызыгып жүрдү. Ошол жанагы бизге келип жүргөн криминалдар ушу компанияны бересиңер деп жүрүштү да. Компаниянын атында ушул жерден башка эчтекеси деле жок. Уруксат анан кызыл китеп ошонун атында.
Иса Өмүркулов бул дооматтарды жалган жаала деп атаган.
Ал өзүнүн жеке пикири го, каралоо деп санайм. Себеби анын ичкүүлүгү болсо керек, ал шайлоодо мага оппонент болуп отуруп койгон, ошол кейин алган окшойт. Ошон үчүн айтып атса керек. А так мен аны менен аласа бересем жок. Мен ал балдарды тааныбайм абсолютно. Ал балдарды тааныбайм. Тааныганда дагы мисалы үчүн алар менен эмне деп сүйлөшөм мен? Бакасы ким экенин билбейм.
Эмнеси болсо да Иса Өмүркулов бардык жагдайдан суудан кургак чыкканда эле кутулуп жүрөт. Өткөн айдын аягында Социал Демократтар партиясынын саясий кеңеши жыйынга чогулуп, Иса Өмүркуловду партиянын максаттарына жана уставына каршы иштеди деген негизде партиянын катарынан чыгаруу тууралуу чечим чыгарган. Коомдук ишмер Топчубек Тургуналиев бул жагдайды партия лидерлеринин жеке мамилеси менен байланыштырды.
Алмаз менен Исанын ортосунда кандай ыйкы тыйкы бар экенин мен толук билбейт экенмин. Бирок кандай болгон күндө дагы ал жеке бири бирине мамилесинен башка ал партиялык мамилелери бар да. Партиянын кызыкчылыгы партиянын уставтык эрежелери эмес. Бул жерде ушул бир жеке мамилелер биринчи орунга чыгып кеткенго деп турам да.
Иса Өмүркулов Социал Демократтар партиясынын саясий кеңешинин соңку чечимин тааныбай турганын айтып чыккан. Өмүркулов партиянын мүчөлүгүнөн чыгаргандарды чыккынчы деп атаган.
Бул партия менен башыбыздан бир топ кыйынчылыктарды өткөздүк. Өмүрүмө, үй бүлөмө коркунуч кол салуулар болгондо дагы мен тайманбай аягына чейин партиянын идеясы деп тургам. Биринчиден айтып коем, бул легитимсиз. Бир 7-8 полицейский мүчөсү чогултур. Чыккынчы деген сөз дагы мага айтылып атат. Мен ойлойм, чыккынчы деп ошол бүгүнкү мен партиядан чыксын деп добуш бергенде чыккынчы деп эсептейм.
Ал арада Иса Өмүркулов социалдык тармактарда кыйла активдеше баштады. Бир күн мурда Facebookта атайын баракча ачып, дароо эле ийгиликтин баары алдыда деп жазды. Курманбек Бакиев президент болуп турганда Алмазбек Атамбаевди сыйлаганы, Атамбаев премьер-министр кезинде аны кумтур боюнча сындаганы тартылган видеолор менен бөлүштү. Элян Орабейшинбек кызы, Азаттык.
Урматтуу каарман, ушуну менен кечки Азаттан кезектеги жарым сааттык программабызды жыйынтыктап жатабыз, бирок биздин берүүбүз Азаттык менен бирге болуңуз. Бишкекте саат 8:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Казакстанда прокуратура кыргыз парламентинин мурдагы депутаты Дамирбек Асылбек уулуна уюшкан кылмыштуу топ түзгөн деген айып койду.
Бул кыргыз парламентинин эмес эле биздин мамлекетибиздин бийлигине шек келтирет да. Бул индикатор да, баягы единичный катары деп карап атышпайбы азырчы. Мындай общий картинаны ич түзүп элге көргөзгүсү жок да.
Кыргызстанда журналисттик иликтөөлөр фонду грант алууга алгачкы сынагын жарыялады.
Биз бирок фонд катарында алар берилген темаларды жана анын аткаруучуларынын аты жөнүн атабай турабыз, купиялык сакталып, анткени алар жүргүзүп аткан ишке мындай терс таасири тийгизбеш үчүн.
Азаттан алдыдагы жарым саатта мына ушундай мазмундагы радио баяндарды, интервьюларды сунуш кылабыз. Ага катар адам жана базар экономикалык берүүбүздүн кезектеги чыгарылышындагы угаласыз. Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда уланалым кулуулу. Азыр дегенде акыркы жаңылыктар, алар менен Кубат Касымбеков тааныштырууда. Кубат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Украинанын чыгышында Орусия колдогон жикчилдер менен кармаштан бир украин аскери мерт болуп, төртөө жаракат алды. Жикчил топтун төрт мүчөсү каза таап, дагы төртөө жарадар болгонун Украинанын коргоо министрлиги 5 ноябрда билдирди. Министрлик соңку 24 саатта жикчилдер ок атышпоо келишимин 18 жолу бузганын, алар пулемет жана гранатометтордон ок атышканын белгиледи. Донбасстагы жикчилдер тескерисинче украин тарапты бир сутка ичинде келишимди 21 жолу бузду деп айыптады. Украинанын чыгышында 2014 жылдын апрель айында башталган кармаштан ушул күндөргө чейин 10300 ашык адамдын өмүрү кыйылды. 2014 жылдын сентябрь, 2015 жылдын февраль айларында Минск макулдашуусунун алкагында ок атышпоо келишими жарыяланса да, Украина армиясы менен Донецк жана Луганск аймактарынын бир бөлүгүн көзөмөлдөп турган жекчилердин ортосунда куралдуу кагылышуулар токтобой келатат. Бишкектин 1-май райондук сотунда мурдагы вице-премьер-министр жана парламенттин 2 депутаты Аскарбек Шадиевдин өзүнүн катышуусуз соттук териштирүү башталды. 5 ноябрдагы соттук териштирүүдө анын адвокаты Учкун Каримов Аскарбек Шадиев өлкөгө кайтып келгенге чейин ишти кароону белгисиз мөөнөткө жылдырууну өтүндү.
Шадиев жок да өзү. Ошон үчүн мен өтүнүч бердим, аны таап туруп келсин сотко. Ошон караган сот укугу бар да. А бирок аны завочно сыртта жүрсөм караганга бул себеп ал айыптоо колуна берилген эмес, айып өзүнө угулган эмес.
Деди адвокат Учкун Каримов. Ишти карап жаткан судья Эмиль Кайыпов адвокаттын өтүнүчүн четке кагып, мыйзам соттолуучу өзү жок болсо деле ишти кароого жол бере турганын билдирди. Аларда Аскарбек Шадиевке карата 3 кылмыш иши тең жасалма козголгону, жакында аны фракциядан чыгаруу жана мандаттан ажыратуу жөнүндө кабыл алынган чечим мыйзамсыз болгону тууралуу анын атынан интернетке билдирүү тарады. Борбордук шайлоо комиссиясы менен Бир Бол фракциясы Шадиев өз арызынын негизинде мүчөлүктөн чыгарылып, мандаты мыйзамдуу алынганын жарыялады. Аскарбек Шадиевке парламенттин генералдык иштер боюнча комитетин жетектеп турганда Чыңгыз Айтматов атындагы 30 000 доллар сыйлыктын кымырылып кетишине байланыштуу кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен кылмыш иши козголгон. Коопсуздук комитети 1 июнда тараткан маалыматында Шадиев өлкөдөн чыгып кеткенин ырастаган. Кийинчерээк ага каршы кылмыштуу жол менен табылган акчаны адалдаштыруу жана мамлекеттик чек арада мыйзамсыз өтүү беренелери менен 2 кылмыш иши тергөөдө турганы дагы айтылган. Кошмо Штаттардын Иранга карата экономикалык санкцияларынын 2-баскычы күчүнө кирди. Президент Дональд Трамп буга чейинкилеринен эң күчтүүсү деп мүнөздөгөн санкциялар Ирандын энергетика, кеме куруу, финансы тармактарын бутагалат. Бүгүн күчүнө кирген санкцияларга ылайык Ирандын кардарлары бул өлкөдө мунай сатып алууну токтотушу керек. Антпесе алар АКШнын экономикалык чараларына туш болот. Ошол учурда 8 юрисдикцияга 180 күнгө Иранда мунай алууну улантууга уруксат берилди. Бийлик өкүлдөрү бул топко кайсы өлкөлөр киргени ушул аптада ачык айтыларын билдиришти. Биздин максат Иран режимин жакынкы чыгыштагы жана дүйнө жүзүндөгү зордук, зомбулукчу жана туруксуздук алып келген ишмердүүлүгүн каржылоого жумшап келген кирешесинен куру жала калтыруу, деп билдирди АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео бүгүн Вашингтондогу маалымат жыйынында. Ирандын президенти Хасан Рухани болсо 5-ноябрдагы телекайрылуусунда өз өлкөсү согуштук абалга кептелгенин айтып, мунай соодасын улантыш үчүн АКШнын санкцияларынан буйтап өтөрүн, өз өлкөсү буйтап өтөрүн белгиледи. Санкциялар Вашингтон Тегерандын талаштуу өзөктүк программасы боюнча 2015 жылкы көп тараптуу келишимден чыгып кеткенине байланыштуу калыбына келүүдө. Бишкектин район аралык соту Шабдан Баатыр көчөсүнүн аталышын өзгөртүүгө каршы чыккандардын арызын канааттандырган жок. Иш 5-ноябрда каралганын биздин укук коомдук фондунун башчысы Калича Умуралиева Азаттык радиосуна билдирди. Умуралиева мэриянын жана шаардык кеңештин өкүлдөрү сотто өздөрүн канааттандырарлык коргой албаганына карабай чечим алардын пайдасына болгонун айтууда. Эми алар жогорку инстанцияларга кайрылмакчы. Быйыл июлда Бишкек шаарынын жашоочуларынан түзүлгөн биздин укук коомдук фонду шаардык кеңештин Шабдан Баатыр көчөсүн 7-апрель деп өзгөрткөн чечимине каршы сотко кайрылган. Аны Бишкек район аралык соту сентябрда карай баштаган. Шаардык кеңештин быйыл 19-мартага токтоо менен Шабдан Баатыр көчөсүнүн түштүк магистралдан Чүй проспектисине чейинки бөлүгү 7-апрель деп өзгөртүлгөн. Активисттер муну менен 2013-жылы кабылданган баш калаадагы көчөлөрдүн аталыштарын өзгөртүүгө тыюу салган мораторий бузулганын жөө келтирип жатышат. Пакистанда Мухаммед пайгамбарга акырат келтирген деп өлүм жазасына кесилген христиан аял Асия Бибинин укугун коргогон адвокат Сайфул Мулок өлкөдөн чыгып кетти. Ал Нидерландка келип жайгашканын бул өлкөдөгү куугунтукка кабылган христиандардын биримдиги уюму 5-ноябрда кабарлады. Бул жаңылыкты толугураак сайтыбыздан окуй аласыз.
Рахмат сизге. Кубат Касымбеков акыркы кабарлар менен тааныштырды. Алда айтылгандай ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасынын баарын биздин интернеттеги баракчабыздан дагы таба аласыз. Дарегибиз азаттык чекит орг. Программабызды улантабыз. Казакстанда прокуратура кыргыз парламентинин мурдагы депутаты Дамирбек Асылбек уулуна уюшкан кылмыштуу топ түзгөн деген айып такты. Казак тараптын ырастоосунда камактагы мурдагы депутат Кытайдан аткезчилик жол менен товар ташыган транссолуттук кылмыштуу топ жээктеп турган. Асылбек уулунун жакындары мындай айыпты четке кагып, ал мыйзам бузган эмес деп билдиришүүдө. Бакыт Асанов толугураак баяндайт.
Казакстандын Алматы райондор аралык сотунда 2-ноябрда башталган жогорку кеңештин мурдагы депутаты Дамирбек Асылбек уулу баш болгон 12 кишинин үстүнөн сот иши каралды. Жараяндын жүрүшүндө коңшу өлкөнүн прокуратурасы кармалгандарга расмий түрдө айып такты. Андагы маалыматка ылайык 2016-жылы ошол кездеги депутат Асылбек уулу трансулуттук уюшкан кылмыштуу топ түзүп аткезчилик менен алектенген. Мыйзамсыз иштерди ишке ашырууда депутаттык макамын пайдаланган деп тергөөнүн материалында айтылат. Бул тууралуу сотко качкан мамлекеттик айыптоочулар окуп берди.
Өзгөчө ири өлчөмдө аткезчилик кылуу үчүн ал топту жетектеп, товарларды Кытайдан Казакстанга, андан ары Орусияга өткөрүп турушкан. Кылмыштуу ниетин ишке ашыруу үчүн Асылбек уулу өзүнүн жакын достору Кыргызстандын жарандары Мурадиловко, Казакстандын жараны аскер кызматкери Кочарбаевке экономикалык кылмыш жасоону сунуш кылган.
Дал ушундай жол менен Казакстандын расмий органдары Жогорку кеңештин Кыргызстан фракциясынын курамындагы мурдагы депутатты кылмыштуу топту түзүүгө айыптоодо. Дамирбек Асылбек уулу мындай оор айыптарды четке кагып жатат. Ал өзүн кыргыз жараны экендигин айтып, сотту Кыргызстанда өткөрүүнү суранып келет. Экс депутаттын фракциялаштары да Асылбек уулу кылмыштуу топту түзгөн дегенге ишенбей турушат. Кыргызстан фракциясынан парламенттин депутаты Данияр Төлөновдун айтымында партиялашынын мыйзамсыз иштерин байкашкан эмес.
Андай фактылар биз байкабаганбыз. Биз ойлойбуз, бул түшүнбөстүк болуп аткан деп ойлойбуз. Себеби ал жигит негизи ошо спорт менен алектенип жүргөн бала. Ошондой эле бизде федерациянын президенти, ошондуктан бизге аябай таң калыштуу нерсе болду да.
Жогорку кеңештин депутаты кезегинде эл аралык кылмыштуу топту түзгөнү боюнча коңшу өлкөнүн айыптоосу кызыгуу жаратууда. Эңириде мындай айыптоо кыргыз парламентинин кадыр баркына көлөкө түшүргөндүгүн айткандар чыгууда. Саясий эксперт Даниэль Кадырбеков экс депутатка тагылган айыптарды кыргыз бийлиги жаап жашырууга шашылбай кылдат иликтөөгө кызыктар болушу керек деген пикирде. Анын айтымында Асылбек уулу туш болгон кырдаал буга чейин парламентке бизнесин же мыйзамсыз иштерин калкалоону каалагандар келет деген эл арасында айтылган кептердин далили болду.
Бул кыргыз парламентин эмес эле биздин мамлекетибиздин бийлигине шек келтирет да. Себеби дегенде биз акыркы жылдары баягы failed state деген
индекс боюнча топто жүрбөйбүзбү? Ал деген нерсе бул биздин депутаттар ОПГ-ларды түзүп алып туруп транснациональный кылмыш ишке барып аткан деген деңгээлдеги партнерлорубузга, жеке инвесторлорго, сырттагы жана ички инвесторлорубузга бул индикатор да. Баягы единичный катары деп карап атышпайбы азырчы? Мындай общий картинаны эч түзүп элге көргөзгүсү жок да. А на самом деле бизде чырмалып ОПГ болгондор бийликти колдонуп ресурстарды өздөрүнө алган, бул эми общий практикада.
Эксперт Кадырбеков Дамирбек Асылбек уулуна тагылган айып бажы тармагына байланыштуу болгондуктан Кыргызстандын тиешелүү органдары да текшерүү жүргүзүшү керектигин кошумчалады. Бирок Кыргызстандын расмий органдары Дамирбек Асылбек уулунун кылмыштуу топту түзгөн деген шектенүүгө негиз жок экендигин айтышат. Маселен, Ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Бакыт Сейитов депутат кезинде Асылбек уулуна карата эч кандай шектенүү болбогондугун Азаттыкка айтып берди.
Эч кандай тиешеси да жок, эч кандай каттал. Ал эми мындай жогорку кеңештин депутаты болуп жүрдү. Ошол депутаттыкка өткөндө тияка бияка барганда алар тиги мисалы Центризбирком фамилиялары менен исток менен жөнөтөт да бизгечи. Кимдин кандай тиги өткөндө кылмыштуу шектүү тиешеси бар, соттолгонбу, соттолгон эмеспи деп стандал жөнүндө мындай кылмыштуу топторго же болбосо бир кандай кылмыштарга тиешеси бар экендиги жөнүндө маалыматтар жок.
Анткени менен Дамирбек Асылбек уулунун буга чейинки кош жарандуулугу боюнча маалыматты деле Кыргызстандын Ички иштер министрлиги четке кагып келген. Ал Казакстанда кармалып, коңшу өлкөнүн тиешелүү органдары казак жарандыгы экендиги тууралуу документти тараткан соң гана депутаттык мандаттан ажыратылган эле. Жогорку кеңештеги Кыргызстан фракциясынан депутат болгон Дамирбек Асылбек уулу Казакстандын күч түзүмдөрү Алматы шаарында быйыл февралда жүргүзгөн атайын операция учурунда кармалган. Аны менен кошо Уланбек Мурадилов, Чыңгыз Абакиров аттуу эки кыргызстандык жана ондон ашык казак жараны камакка алынган. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыктан программабызды улантабыз. Кесиптешибиз Азаттын кабарчысы маркум Уланбек Эгизбаев атындагы журналисттик иликтөөлөр фонду грант алууга алгачкы сынагын жарыялады. Ага журналисттер, медиа тармагында иштеген уюмдар, фрилансерлер, жарандык активисттер, блогерлер, студенттер жана башка дагы кызыккандар катыша алат экен. Грант алуунун шарттары кандай? Журналисттик иликтөөлөр фондунун төрагасы Айбек Турдалиев менен кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов маектешкен.
Мына көптөн бери айтылып келген грант берүү сынагы башталыптыр. Бул сынакка кимдер катыша алат? Ушундан баштайлы.
Бул сынакка журналисттер, уюмдар, телерадио жана жалпыга маалымат каражаттарынан катыша алат. Блогерлер катыша алат, активисттер, же болбосо ошол эле студенттер катышса болот.
Грант канча суммада берилет, качан берилет? Деги эле ошол иликтөөлөр үчүн берилген гранттын мезгилдүүлүгү кандай болуп атат? Ошол биринчи суммадан баштасак.
Биз жаңыдан түптөлгөн уюм катарында биздин фонд азырынча суммасы аябай эле аз, бирок аз болсо дагы бул 70 000 сомго чейин каралган. Азыр ал акчалар жол акылары, барып келгени, балким командировкаларына, мына ошол эле чыгымдарды жаба турган эле акча каражаты да. Мезгилдүүлүгүн айта турган болсок, жарыя кылган күндөн тарта 20 күн ичинде биз кабыл алабыз. 20 күн ичинде кабыл алынган темалар, аларды байкоочу кеңештин мүчөлөрү өздөрүнүн баалоо системасы менен тандап алышат.
Демек 25 ноябрга чейин акыркы өтүнмө кабыл алынып бүтөт.
Ооба, 25-нде аяктайт. 25-нен кийин караштырылып, анан ошол тандалып алынган темаларга ошолордун ээлерине акча каражаты ыйгарылат.
Канча журналист, же болсо канча ишке берилет иликтөөгө?
Ал теманын актуалдуулугуна жараша болот. Эгерде актуалдуу 5 же 10 тема тандалып алынган болсо, ошол баардыгы эле каржыланат. Чек жок чындыгында. Анан бул биринчи бөлүгү болуп атат. Биз тандалып алынып, тиги акча каражат берилгенден кийин ал тараптар өздөрүнүн ишин иликтөөсүн баштайт. Биз бирок фонд катарында алар берилген темаларды жана анын аткаруучуларынын аты жөнүн атабай турабыз, купуялык сакталып, анткени алар жүргүзүп аткан ишке мындай терс таасири тийгизбеш үчүн.
Өз үстүн планыбыз боюнча ар бир 3 ай сайын ушундай жария кылып туралы деп атабыз. Бара-бара биз акча каражатыбыз көбөйгөнүнө жараша, донорлор менен иштеш баштаганыбызга жараша, гранттын бериле турган суммалары дагы өзгөрөт, чоңоет.
Демек, жогоруда айтып кеткендей, ушул жол киресине жана дагы кандай башка бир чыгымдарына дейт. Кээ бир журналисттерде болушу мүмкүн, мисалы Америкага барып тартабыз, же болсо дагы бир кандай бир алыс өлкөлөргө барып иликтейбиз деп калышы мүмкүн. Кандай каралган бул биринчи эмеде, бул грант өлчөмү максималдык түрдө 70,000 сом экен.
Ооба.
Алдын ала эгер бизди угуп аткан болсо.
Алдын ала эскертип кетели, биз азырынча Кыргызстандын ичиндеги иликтөөлөргө эле каржылоо көрсөтөбүз. Эгерде биздин Кыргызстандагы бир чоң теманы алып чыгып, анан ошол темага байланышы бар чет өлкөдө барып сөз ошол жактан эксперттин же болбосо ошого окуяга бир тиешеси бар адамдан интервью алып келе турган жагдайлар түзүлө турган болсо, биз албетте каржылоону көрсөтөбүз. Бирок бул азыркы биринчи жарыялаган грантта болбойт да, бул конкурста болбойт. Кийинкилеринде, ооба, мен жогоруда айтып өтпөдүмбү, акча каражатыбыз көбөйгөнгө жараша, ооба, теманын актуалдуулугуна дагы жараша биз колдоо көрсөтө алабыз. Эгерде Кыргызстандагы бир аябай бир орчундуу бир тема болсо, ага байланыштуу адамдар бар экен, ошол жактан мен интервью алып келе алам деп алдын ала сүйлөшүп, аны менен барып келүү жолдорун, жол жобосун баардыгын тактап алса, аткарылышы канчалык деңгээлде реалдуу болсо, мына ошол гранттарды биз албетте колдойбуз.
Каражат деп атабыз. Каражаттар азыр ушул журналисттик иликтөөлөр фондуна түшүп атабы? Кимдерден бул маалымат ачыкпы? Кайсыл жерден окуса болот?
Маалымат ачык эле. Эч кандай купуялык жок. Алгачкы бизге эң биринчилерден болуп экс-президент Роза Тумбаева 1,000,000 сом которгон. Андан тышкары биздин эсебибизге Чынара Жакупова Адилет укуктук клиникасы 35,000 сом берди. Андан тышкары дагы бир 100,000 сом келип түштү. Азаттык үн алгысынан жамаатынан дагы $1,000 акча каражат түштү. Жайдан да жайдан акча каражаттар түшүп атат. Биз бирок ошол бизге жардам иретинде которулаткан акчалар менен эле чектелбестен, азыр эл аралык донорлор менен дагы байланышып жатабыз. Аларга дагы гранттык негизде колдоо берүүсүн суранып, гранттарды да жаздык. Буюрса ал жактан дагы акча каражаттар түшүп калса, биздин ишмердүүлүгүбүзгө дагы, мындай кененирээк масштабтуу иш жүргүзгөнгө дагы чоң жардам болот эле. Учурдан пайдаланып дагы бир маалымат менен бөлүшүп кетейин. Урматтуу журналисттер, массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү, редакторлору, сиздерди 13 ноябрь күнү саат 10:00 Интернюс Кыргызстандын кеңсесинде өтө турган мастер-класска чакырабыз. Бул мастер-классты Инсайдер сайтынын башкы редактору Роман Доброхотов келет. Ал ошол иликтөөлөрдүн жол жобосу, өздөрүнүн жасалган тажрыйбасы жана журналисттердин коопсуздугу, алар алып жаткан булактардын да коопсуздугу туурасында кененирээк мастер-класс өтөт. Кирүү акысыз. Келип качып кетсеңиздер болот. Алдын ала биз менен байланышыңыздар. Байланышуу контактылары биздин сайтыбызда жайгашкан. GIF.KG сайтына кирип, ошол жактан маалымат алсаңыздар болот. Жана биз менен кызматташып, өнөктөш болгон Internews.KG сайтында дагы бул жария жайгаштырылган. Ошол аркылуу бизге байланышып, катталып, сөзсүз түрдө келип качып кетиңиздер. Рахмат.
Рахмат, Айбек Мырза. Биздин студиябызда журналисттик иликтөөлөр фондунун төрагасы Айбек Турдалиев болду. Урматтуу угарман жана активисттер, блогерлер жана журналисттер, силер ушул GIF.KG дарегине кирип кененирээк маалымат аласызбы сынак боюнча? Деги эле ушул GIF.KG'нин ишмердиги тууралуу Азаттык радиосу өнөктөш бул иликтөөлөр фондусу менен биргеликте, анан дагы биз эскертип кетсек, ушул сынакка азаттыктын иликтөөчү журналисттери катышпай турган болду. Азаттык радиосу өзүнүн журналисттерин иликтөө иш чарасына жетишерлик каражаты бар үчүн. Андыктан кимде ким ушул каражаттын айынан кандайдыр бир иликтөөлөрдү жасай албай аткан болсо, же болбосо дагы техникаларды алганга, ижарага алганга каражаты жетишсиз болсо, бул чоң мүмкүнчүлүк сөзсүз түрдө журналисттик иликтөөлөр фондунун сайтына кирип, баш багып, кененирээк маалымат алып, дагы кошумча байланышсаңыз болот.
Берүүнү Сабыр Абдымомун сунуш кылды.
Азаттык радиосунун Данисте телепрограммасынын бүгүнкү чыгарылышында 21-чи кылымда электр жарыгы жок жашаган Таластагы май айылынын турмушу кандай жүрүп жатат?
Эмки жылы эмки жыл менен келет, мына 5 жыл өтүп кетти. Эмне кылабыз? Балдар кечинде окууга бара албайт, тамак жада албайт.
Бишкектин айрым жаан конуштарын тургундары жан жыргатпаган шарттар, жарыбаган инфраструктураларды тасмага тартып, бийликтегилердин көңүлүн бурдурабыз деген үмүттө. Африкалык атасын издеген Кайрат Бекмамбетов
кыргыз тилди жакшы окуп, диктор болуп жакшы болмокта.
Ушул жана башка баяндарды кечки саат 9:30 ЛТР каналынан көрүңүз.
Кеч казатты туып жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Украина чыгышында Орусия колдогон жикчилдер менен кармаштан бир Украина аскери мерт болуп, төртөө жаракат алды. Жикчил топтун төрт мүчөсү каза таап, дагы төртөө жарадар болгондугун Украинанын коргоо министрлиги 5 ноябрда билдирди. Кошмо Штаттардын Иранга каршы экономикалык санкциялардын экинчи баскычы бүгүн күчүнө кирди. Бул эле санкциялар Ирандын мунай газ секторун кеме куруу, каржы тармактарын бутагалат. Санкциялар Кошмо Штаттар быйыл майда Ирандын өзөктүк программасы боюнча көп тараптуу келишимден чыгып кеткенден кийин калыбына келүүдө. Бишкектин 1-чи мурандык сотунда мурдагы вице-премьер министр жана парламенттин экс депутаты Аскарбек Шадиевдин өзүнүн катышуусуз соттук териштирүү башталды. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Программабызды эми апталык адам жана базар экономикалык берүүсү улантат. Анда бүгүн кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева Кыргызстандагы секонд-хенд дүкөндөрүнүн соодасы тууралуу айтып бермекчи.
Дүйнөлүк Оксфам кайрымдуулук уюмунун акыркы маалыматтары боюнча 2016-17 жылдары дүйнө базарында кийилген кийимдердин соодасы солгундап кеткен. Европанын өнүккөн өлкөлөрүнүн атуулдары кайрымдуулук дүкөндөрүнө уюмдарына тапшырылган кийим кечинин 10-20% эле Европанын өзүндө сатылбаса, калган эски кийим өнүгүп келе жаткан өлкөлөргө таңгакталып жиберилет. Жалпысы секонд-хенд базарында 4 миллиард доллардан ашуун акча айланууда. Секонд-хенд бизнесин ачуу пайдалуубу? Эгер Кыргызстанда баштаса, канча акча кетет? Чет жактан келген кийимдердин тазалыгы, сапаты канчалык деген суроолорго алдыда жооп издейбиз. Бишкектин көчөлөрүндө Европадан сапаттуу кийимдер, Англиянын мыкты кийимдери, Германиянын өтүктөрү, Кореянын модасы деген сыяктуу чет жактын атуулдары кийип таштаган товарларды саткан жүздөгөн ири майда дүкөндөр көп. Дал ушундай колдонулган эмерек, китеп, идиш-аяк, кийим кечек саткан дүкөндөр өнүккөн өлкөлөрдүн көчөлөрүндө да жайнайт. Бирок бир айырмачылык Европа менен Америка Кошмо Штаттарынын атуулдары жарактан чыккан, жакпай алган кийимдерин кайрымдуулук уюмдарынын дүкөндөрүнө акысыз таштап кетишет. Ал эми өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө мындай көрүнүш азырынча сейрек учурайт. Атын атагысы келбеген Бишкектин тургуну да үй бүлөсү менен Бишкектеги секонд-хенд дүкөндөрүнөн кийим алганды жактырат.
Биз кээде базарга барып өзүбүзгө, балдарыбызга кийим кече алабыз да, Ош базарынын айлана тегерегинде жайгашкан секонд-хенддерге кирип турабыз. Ал жерден кийимдер көбүнчө Европадан келгендиктен, акыркы үлгүдө тигилген заманбап жакшы кийимдер болуп калат. Аларды алуу менен биз акчабызды үнөмдөп калабыз жана сапаттуу кийимдерди алабыз. Бизген кайлуу жагы ошол.
Ал эми айрымдар азыр баш калаадан аймактарга дал ушундай кийим кечени ташып соодасын жүргүзүүдө. Алардын бири Мээрим Бишкектен Жалал Абадка секонд-хенд ташып иштейт.
Секонд-хенд кийимдеринен сатып, көп пайда табууну ойлоп, Бишкектен айылга барып, сатып көп эле киреше тапканмын. Секонд-хенд кийимдери денеге ыңгайлуу жана сапаттуу болгондугуна кызыгып, көп эле кардарлар алып кетишчү. Өзүбүз деле көп жылдан бери секонд-хенд кийимдери менен кийинебиз.
Бириккен Улуттар Уюмунун статистикалык маалыматтарына таянып, BBC'нин бизнес-аналитиктери секонд-хенд соодасынын географиялык картасын чыгарышты. Ага ылайык, дүйнөдө эң көп эски кийим сатып алган өлкөлөрдүн сап башында 239,5 миллиондук импорт менен Пакистан чыкты. Андан кийинки орунда Малайзия, Орусия, Тунис, Индия, Гана, Венгрия жана Уганда турат. Борбор Азия өлкөлөрүндө мындай иликтөө азырынча жасала элек. Ал эми секонд-хенд импортунун лидери деп 575,5 миллион доллардык экспорт менен АКШ, андан соң 477,6 миллион доллар менен Британия, 394,5 миллион доллар менен Германия табылды. Түштүк Корея, Кытай, Бельгия, Польша, Канада, Италияда кийилген кийимдерин сыртка саткандардын лидерлеринен болуп саналат. Бишкекте секонд-хенд дүкөндөрүн биринин менеджери Айперим Жусупова товардын сапаты тууралуу буларды айтып берди.
Биздин товарлар Европа мамлекеттерине чогулат. Ошол жактан бизге жөнөтүлөт да. Кийимдерди сорттогондо ошондой 3 категория менен сортолот. Эң жакшы кийимдер, орточо жана арзан кийимдер болупчу. Келгенде товар жөнөтүлгөндө биз сөзсүз каралчу нерсе бул документти, санитардык тазалоодон өттүү деген документти ошонусу менен келет жана ошонусу менен гана бизге кирет да. Ошон үчүн жети бар да, ошо санитардык обработкадан өткөн жети сезилип турат да, магазиндерге кирсеңизчи. Тазалоо иштери неме илинип, товарлар өзү ордуна илинип, вешилкаларга, манекендерге илингенде ошо түзөлөт, же кичинеден үтүктүү обработкасынан да өтөт.
Эл арасында Кыргызстанда сатылып жаткан бул товар Европадан гуманитардык жардам катары келген кийимдер, аны саткандар шылуундар деген да сөздөр айтылып жүрөт. Бирок Европа кайрымдуулук уюмдары өз калкынан акысыз алган бул садаганын түрүн башка өлкөлөргө килограммдап же тонналап экспорттап, өз кайрымдуулук уюмуна кандайдыр бир материалдык киреше алып келип жатканын батыштын бизнес эксперттери белгилешет. Маселен, Британиядагы 45 килограммдык колдонулган кийимдин бир таңгагы 5 фунт стерлингден 150 фунт стерлинг чейин бааланат. Бишкекте секонд-хенд дүкөндөрдүн иштеткен Мадина Кабенова бул бизнестен киреше табуу байып кетүү мүмкүн эмес деген пикирде.
Вообще, конечно, этот бизнес, если его начинать с нуля и сейчас в настоящий день, то это очень-очень сложно. То есть, во-первых, в пространстве, во временном промежутке, то есть, пока ты раскачаешься, это очень много времени нужно. И требует больших затрат.
Бул бизнести азыр нөлдөн баштап ачуу абдан эле кыйын. Сооданы жолго салуу үчүн көп убакыт талап кылынат. Буга кошумча чоң суммадагы чыгымдар дагы болушу мүмкүн. Мисалы, 100 чарчы метр аянттан турган дүкөндү толтуруш үчүн болжол менен 5-10 миң доллардай талап кылынат. Мындай ири сумманы ишкерлердин баары эле бирөө кийип таштаган эски кийим кечекке салгысы келбейт. Андыктан азырынча бул базар жакшы өнүкпөй жатат. Маселен, секонд-хенд бизнесине жаңы эле кириштиңиз. Сиз товарды алып келдиңиз дейли. Аны дүкөнгө тизгенден кийин эң сапаттууларын кардарлар дароо эле алып кетип калышат. Бирок батышта алар бир таңгактын ичине жалаң жакшы товарды салып койбойт. Ичинен жакшысы дагы, жыртыгы да, ал тургай таштандылар деле чыгышы мүмкүн. Биз мунун баарын карап отурбай килограммына акча төлөйбүз. Кайра эле дүн соода кылгандарга килограммдап сатабыз. Анан ошол алып сатар дүкөнүнө келип таңгакты ачканда 500 долларга сатып алган мүшөктүн 30% таштанды, 30% начар, 30% гана сатууга ылайык жакшы кийим болуп чыгат. Дал ушул сапаты дурус 30% бир мүшөк түн арасынан чыгарыш үчүн кымбат бааны коюп сатууга туура келет. Бул бизнес аябай оор. Себеби чоң сумманы койсоң, эл ойлойт, мындан көрө жаңысын алганым жакшы деп.
Стоимость, вот затраченную стоимость 500 долларов, еще иметь какую-то прибыль. То есть на сегодняшний день это очень тяжело. Потому что когда ставишь высокие цены, то уже не каждый может себе это позволить, и люди уже размышляют, что за такие деньги, за такую высокую цену я могу лучше взять новое.
Forbes журналы литвалык ишкер айым Милда Миткют тууралуу макала жарыялаган. Ал интернет аркылуу кийилген кийимдерди сатып, мыкты киреше тапкан ишкерлердин сап башына чыккан. 2008 жылдан тарта ал интернетте Vinted порталын ачкан. Азыр бул порталды айына 4 миллион аял колдонууда. Дүйнөнүн таанымал брендтери чыгарган кийимдердин арзан соодасы дал ушул секонд-хенд дүйнөсүндө айланат. Мадина Кобенова, кыргызстандык кардарлар көбүнчө балдардын кийимдерин көп аларын айтат.
Естественно, самый ходовой товар в секонд-хенде считается детская и мужская одежда. Она более ходовая.
Секонд-хенддеги эң эле өтүмдүү товар балдар менен эркектердин кийимдери болуп саналат. Аялдардыкына караганда аларга талап көп. Товардын бул түрүн дүйнөнүн бардык өлкөлөрү талап кылат да. Бирок европалык экспортерлор эч качан балдар менен эркектердин кийимдерин өзүнчө бөлүп сатышпайт. Маселен, даяр секонд-хенд буюмдун бир контейнеринин ичинде товардын бардык түрү аралаш келет. Балдар, аялдар жана эркектердин кийимдерин аралаштырып салышат. Биз тандап ала албайбыз. Тандоо мүмкүнчүлүгүбүз болсо, жалаң эле эркектер менен балдардын кийимин сатып отурмакпыз да. Тилекке каршы, бул фирмаларга өз каалообузду айта турган укугубуз жок.
Вот. Но, к сожалению, у нас такой возможности нету, чтобы мы могли тем фирмам диктовать, что вот мне нужен именно вот такой товар.
Кыргызстанга киргенде секонд-хенд товарлары аны ташып келген ишкердик салык төлөө шарттарына карай толугу менен бажы жана киреше салыгын төлөп турат. Ишкерлер 10 жыл мурдагы салыштырмалуу азыркы учурда секонд-хенд соодасы пайдалуу болбой калганын белгилешет. Кыргызстанга мындай кийимдер азыр АКШ, Европа жана Түштүк Кореядан келүүдө. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, ушту менен кечки Азаттыктан кезектеги жарым сааттык программабызды аяктап жатабыз. Биздин одон кеткен радио баяндардын баарын интернеттеги баракчабыздан дагы таба аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит.org. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктардан, окуялардан эми таңкы Азаттыкта кабардар болобуз. Ал таңкы саат 7:00 тарта ого чыкмакчы. Прагадагы студияда мен Улан Алымкулу болдум. Кечиңиз кушуга улансын. Саламатта калыңыз.